Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 31 кастрычніка.
Навошта Трамп вырашыў правесці ядзерныя выпрабаванні, калі мог проста схлусіць, што правёў?
Ён вот ўсё ж такі па нейкіх правілах бліфуе, а супраць яго тут ФСБшнік.
І Рюрікавіч, канешне, Рюрікавіч сільна давіт.
Да.
Чаму Польшча адкрывае мяжу з Беларусю?
Я понимаю, што закрыта граніца, а не очень то падходзіць інтарэсам местных жыцелей.
Ці можна з Беларусі выбудаваць Швейцарыю? І ці час пра гэта гаварыць?
Калі мы да гэтага не будзем рыхтавацца, а ўсё будзем распавядаць, што Лукашэнка кепскі, то мы будзем мала цікавыя.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Расійскі арэшнік у стане на баявую варту ў снежні. Прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталля Эйсмант кажа, што акурат заканчваюцца працы па стварэнні умоваў для размяшчэння расійскага ракетнага комплекса «Арэшнік».
Маўляў, размовы пра тое, ці будзе арэшнік у Беларусі, ці не будзе яго, на гэтым можна скончыць, кажа Эйсмант.
Лішыцца, што арэшнік можа паражаць цэлі на дыстанцыі ў 5,5 тысяч кіламетраў. Яшчэ месяц таму кіраўнік галоўнага ўправлення разведкі Украіны Кірыл Буданаў пракаментаваў магчымае размяшчэнне арэшніка ў Беларусі.
Вось што ён казаў. Ён казаў, што даўжыня Беларусі не такая ўжо вялікая, каб размяшчэнне такой зброі мела нейкі сэнс. Расія можа і са сваёй тэрыторыі спакойна запускаць такія ракеты і не пераймацца праз тое, што сама ўстаноўка можа патрапіць пад удар тактычных тыпаў узбраення. То бок у гэтым проста няма сэнсу, казаў Буданаў.
У цэлым ён апісвае комплекс і аднайменную ракету як сур'ёзную загрозу і прызнае, што перахапіць яе, напрыклад, Украіна не можа. Ці маюць для гэтага сродкі заходнія партнёры Украіны? Гэта дыскусійнае пытанне, кажа Буданаў.
Але тактычнага сэнсу размяшчэння арэшніка ў Беларусі ніякага, толькі палітычны.
Давайте паслухаем, як гэтую тэму абмяркоўваюць рэдактар платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў і эканамічны блогер Александр Кнырович.
Арэшнік ўжо ўчорашні дзень, як бы, да, які ўжо колькі там, я не ведаю, ўжо года паўтара, відаць, доўжыцца гэтая гісторыя з абяцаннямі Лукашэнкі, Пуціна размясціць у Беларусі частку расійскага ядернага патэнцыяла. Уже кажуць, нам бульвеснік падавай, а можа быць і Пасейдон.
Пасейдон.
Калі ласка, да,
вот. На Мінскім моры. Слухайте, ведаце, я якраз, ну, я не з'яўляюся экспертам у ні ў ядравай зброі, ні ў вогуле ў зброі, але тое, што я чытаю ад экспертаў, ведаце, гадоў 5 таму, ці 4, была такія вельмі паспяховыя выпрабаванні ракеты «Сармат», якая павінна была ўсіх проста вось знішчыць увесь свет. І 3 годы таму Пуцін сказаў, што ўсё, мы ставім яе на баявое гэта дзяжурства. 2 года назад ён сказаў, ну ўсё, цяпер точна ставім на баявое дзяжурства. А вот пазавчера сказал, ну, теперь обязательно, вот-вот и поставим.
Так уже «Сармат» не треба, я так разумею, нет, ставить нет. На боевое Видите? Дежурство, потому что заявилась новая зброя, угу. Лепшая, большая, якую можно так само ближайшие 5 годов ставить на боевое дежурство.
Ну, то, ну правда-то в том, что одно выпробование «Сармата» завершилось поспехово, а после этого 4-5 она выбухнула сама себе.
Без поспеховой.
Без поспеховой, тому никто не будзе ставіць на сапраўднае сапраўдныя войскі перадаваць вось такой недадзеланую зброю. Калі вы кажаце пра арэшнік, ну, таксама можаце ўзгадаць адзіны момант, калі яго запусцілі па Украіне, і калі ён трапіў не туды, куды жадалі, каб ён трапіў, і так далей. Таму, ведаеце, Расія, агульная думка, без Рено Расія не магла зрабіць аўтамабіль. І таму я веру ў тое, што ў нейкіх асобных адзінках нейкія талантлівыя канструктары, інжынеры могуць зрабіць нейкі адну ракету, ці адзін там буравеснік гэта і так далей.
Ну, калпачок на ракету.
Так, ці калпачок на гэту ракету. Но верыць у тое, што сённяшняя Расія, якая чэмпіён па карупцыі, чэмпіён па крадзяжу, дзе пасадзілі ўсіх замаў Шойгу, акрамя самога Шойгу, да, дзе гэтыя
замы яго
пасунулі далёка-далёка, да. Но ад таго ж нічога не змянілася там гэты начальнік штаба, які распавядае, што ён там уже 3 гарады ў кацёў захапіў, калі, да, ну, гэта і побач няма. І тому Росія – гэта цалкам краіна хлусні. І про ядравую зброву, і про буревісник, і про сарматы, і про арышнікі вона так само хлусіць. Ніякого сенсу довіраць гэтай хлусні немає. І, конечно, адресатам гэтай хлусні, конечно, був Трамп. Ні Лукашенко, ні беларускае насельніцтва, а гэта была размова з Трампом. І Трамп адказаў на гэты пасыл і про кацёў недзе ў Украіне, і про гэты арышнікі, і сарматы, і буревісникі. І он паслаў Путіна за рускім ваенным караблём. Ось, ввёў санкцыі.
Санкцыі ввёў, так.
І паабіцаў, што...
Але загадаў Пентагону аднавіць ядерныя выпрабаванні ў США. І тут у мяне ўжо, ведаеце, ну, як это, вока пачало дзёргацца, таму што Пуцін распавядае пра тое, што пазаўчора яны выпрабавалі там нешта адно, учора нешта іншае, Пасейдон, аналагов нет. Дарэчы, нейминг, да, украінцы выпрабавалі і выкарыстоўваць Нептун.
Нептун. А, Нептун, так.
Нептун, а ёсць такі. Ага. Переб'ём. Парадыгня, да?
Греки с римлянами бьются.
Посейдон.
Да. Нагадайте мне,
да, реально, римляне с греками.
У римлян кто был? Нептун?
Нептун, да,
Нептун.
У римлян,
а Посейдон у греков. Да. Ну, слушайте, ну, это, как вы жадаете, але как бы все ж таки греки были ранее за римлян.
Да, историческая пероемность такая,
что... Тому Посейдон, это все ж таки позавчорошні тысячагоддзе, а Нептун...
Это трагичные эллады. Да, и Трамп на сустрэчы с Сі починая уздымать... гэтую тэму, пасля піша у соцсетцы Трус, што загадвае Пентагону аднавіць ядерныя выпрабаванні. Тут я згадваю старую новую показку, як бы прыходзіць Трамп да псіхатэрапеўта і кажа, што вот у мяне нешта нема ядерных выпрабаванняў, а сусед кажа, што ў яго два разы за тыдзень. Што тут сказаць? Дональд, і вы кажыце... Вот, и вы кажите, Дональд, не треба для этого проводить никаких ядерных выпробований, в принципе. Але, ладно, чомусь вот Путин володая гэтым навыком пускать пыл у вочи, у тым ліку Трампу, да? А Трамп, он...
Мне только матерный.
Трамп, он не глядишь на то, что сдавалось, да? Ну вот все ж таки бизнес-перамовы, они не по-иншему, да? Вот у бизнес-сети все ж таки вот это... Там блеф, это нечто иншее, это не полная просто хлусня и туфта, да?
Все ж таки некие подставы повинны быть.
Да, и вот он вот все ж таки по неких правилах блефуя, а супрать его вот ФСБшник, який типа там... Воруй, убивай.
И Рюрикович, конечно, Рюрикович сильно давит.
Да.
Гэта быў эканамічны блогер Александр Кнырович разам з Павлом Свердловым. Ён абмеркаваў, ці варта беларусам напружвацца праз магчымае размяшчэнне ў краіне расійскага арэшніка.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум. Чаму Польша открывае мяжу з Беларусью?
Я понимаю, что закрыта граница, а не очень то подходит интересам местных жителей.
Ці можна з Беларусі пабудаваць Швейцарыю? І ці час пра гэта гаварыць?
Калі мы да гэтага не будзем рыхтавацца, а ўсё будзем распавядаць, што Лукашэнка кепскі, то мы будзем мала цікавыя.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінска «Дынама» у регулярным чемпіонаті КХЛ обіграла «Амур» 6-2. Дублем адзначыўся Вадзім Мароз. Наступны матч «Зуброў» 3 лістапада супраць ЦСКА на Мінск-арэне. Беларускі форвард Ягор Шаранхович закінуў сваю другую шайбу ў сезоне НХЛ, адкрыўшы лік у матчы супраць Атавы. Аднак ягоны Калгары ў выніку саступіў у серыі булітаў 3-4. Для Шаранховіча гэты матч стаў юбілейным. Ён дасягнуў адзнакі ў 200 выніковых балаў у НХЛ. На яго рахунку цяпер 103 галы і 97 перадач. Беларусь опустилася на 20-е место у рейтингу национальных ассоциаций УЕФА сярод жаночых клубов. Гэта значит, что у наступном сезоне краину у лизе чемпионов будет представлять только чемпион Беларуси, який почне с другого отборочного раунду. Срэбраный призер выступить у Кубку Европы, стартуючи с первых раундов. Раней, коли Беларусь займала 14-ю позицию, у лизе чемпионов могли гулять две команды. У агульным рейтингу УЕФА краина теперь занимает 35-е место. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Польшча знянацку заявіла, што гатовая адкрыць пераходы Баброўнікі і Брузгі на мяжы з Беларусю.
І гэта пасля таго, як цягам двух тыдняў цалкам закрывала мяжу, нават для цягнікоў, якія возяць кітайскія грузы ў Еўропу. Ведаючы кіраўніцтва Польшчы, немагчыма паверыць, што гэта адбылося без сур'ёзных саступак Мінску, кшталту жалезных дамоўленасцяў на конт вызвалення Анджэя Пачобута ці спынення міграцыйнага ціску.
Дык што можа быць прычынай такога кроку Варшавы? Ці рэальнае паляпшэнне адносін паміж Польшчай і Беларусю?
Пра гэта ды іншае рэдактарка Еўрарадыё Марыя Калеснікава размаўляла з журналістам польскага выдання «Палітыка», адным з аўтарам расследавання ўзнікнення Анжэлікі Мельнікавай Паўлам Рэшкам.
Я думаю, што шмат хто вельмі здзівіўся, што Польшча вырашыла адкрыць межы з Беларусю. А як вы думаеце, чаму так адбылося, у чым прычына?
Ну, во-первых, еще она не открыта. Я разумею, что этот... я понимаю, что этот процесс чуть-чуть задержится из-за того, что у Литвы, нашего соседа, союзника, есть проблемы с Беларусью и Лукашенко. Так что пока мы... пока посмотрим, что будет. Я думаю, что ну, огромное влияние на решение правительства был тот... Ну, я понимаю, то с того, что Дональд Туск, премьер-министр Польши, озвучивает это все в Белостоке. На встрече с местным управлением я понимаю, что закрыта граница, а не очень-то подходит интересам местных жителей. И он хотел пойти, сделать такой шаг навстречу, чтобы там развивался бизнес, чтобы что-то там вообще двигалось на этой границе. А оказалось, что ну, есть препятствия огромные, потому что по ходу оказалось, что Литва закрывает границу, потому что Белоруссия угрожает ей этими воздушными средствами, которые там летят с сигаретами. Сигареты с сигаретами, но они там влияют на то, что на безопасность движения в воздухе. Так что они закрывают аэропорты литовцы. Это уже серьезно. Это уже такой очень недружественный шаг. И Польша, слава богу, пошла навстречу тоже союзнику. И сейчас как будто это решается. Я внимательно послушав, что премьер-министр Польши сказал по этому поводу, и он подчеркнул, что мы открываем временно, посмотрим, что будет. Так что это тоже зависит от того, как будет действовать режим Александра Лукашенко, если затормозить свои недружелюбные акции против Литвы. Если все будет более-менее нормально на границе, они, участки останутся открыты. Если нет, я думаю, что они опять их закроют.
Але ці ўсё ж пайшла б Польша на гэты крок? Я разумею, што там унутры Польшы свае расклады, свае, там, напрыклад, Туск можа зарабляць палітычныя ачкі, так, у свайго электарата. Але ўсё ж Баброўнікі былі закрытыя пасля таго, як атрымаў тэрмін у Беларусі Анджэй Пачобут, так? Брузгі былі закрытыя пасля вось гэтай акцыі на мяжы ў 21-м годзе, так?
Но мы закрывалі тоже по поводу того, што были учения Запад.
Так, так, так.
Надо что-то открыть, чтобы потом закрыть. Если все закрыто, а рычаги влияния уже не так большие, так что, возможно, это...
Ну так, все ж, может быть, это все тут так само играет роль. И то, что Польша закрывала мяжу цалком, и все ж, уплыў Китая, які прыязджаў, китайцы так прыязджалі і таксама спрабавалі паўплываць на вось гэтую ўсю сітуацыю. То бок гэта сыграла роль, але ўсё ж тады Мінск мусіў нешта паабяцаць. Праўда, не проста ж так Туск узяў і адкрывае мяжы.
Ну, возможно, что есть какие-то там договоренности, но, хотя я бы не очень-то сильно обращал внимание, потому что, ну, понимаете, кто-то что-то обещает, выпускает каких-то политзаключенных, а потом в конечном итоге набирает опять политзаключенных, чтобы как будто сравнивать счет. Так что... Я не знаю, я понимаю, что, на мой взгляд, я небольшой специалист по Беларуси, но Александр Лукашенко – это и такой диктатор, уже закат диктатуры. Он уже думает более-менее, как удержаться на престоле, как что сделать, чтобы это продлилось еще чуть-чуть, еще год, еще два, может быть, 10 лет, может быть, до смерти. Но он уже таких каких-то там стратегических решений по нему, по-моему, не принимает. Сейчас это уже просто как, если сравнивать это с демократическим обществом, бывает так, что у нас говорят, что после 2 лет правительство уже ничего не принимает, потому что уже 2 года остались до выборов, уже понятно, что больше ничего, никакой революции мы не можем сделать. Мы можем удерживать избирателей в тонусе, что-то там раздавать, но ничего такого существенного не будет. Я думаю, что такое же мышление Лукашенко, он понимает, что время истекает, он смотрит на экономику, смотрит на все, по-моему, ухудшающее положение белорусов в мире, как будто, ну, союзников меньше и меньше, а зависимость от России все больше и больше, ну, как-то надо докатиться до какого-то конца, не больше.
Як вы думаете, чи реальное поляпшение в вогуле стосунка у Польши и Беларуси, чи это уже при Лукашенко немогчимо?
Я думаю, что не очень-то. Ну, потому что мы уже столько раз пытались это сделать. И заканчивалось абсолютно ничем. Или каким-то откатом в абсолютно другую сторону. Протягиваешь руку, и оказывается, что по другой стороне границы эта рука с дубинкой избивает мирных жителей. Или просто они выпускают каких-то своих сотрудников, мигрантов, которые забрасывают наших пограничников, наших военных, камнями стреляют с шариками по них. Это страшно. Это же, ну, это гибридная агрессия. Еще один очень важный момент, что Украина, наш союзник, в состоянии войны с Россией. Россия напала на Украину, а Беларусь поддерживает Россию, помогает своей территории. И, ну, это понятно, что огромное количество сил украинских, которые не задействованы на востоке, они держат позиции на севере, потому что они опасаются того, что все равно или Беларусь, или Россия с территории Беларуси может наступать с севера. Так что, да, я не очень-то вижу поле маневра для того, чтобы что-то там улучшилось. Но интересы абсолютно расходятся. И тоже политика такая-то непонятная. Ну, если ты хочешь что-то поменять, зачем на второй день ты говоришь про этот Орешкин или что-то там, это ракета, да, что мы будем запускать с вашей территории, потому что мы боимся. Если вообще посмотреть на высказывания Александра Лукашенко, они не очень-то такие дружные в отношении Польши. Польша является противником в лукашенковской пропаганде, один из таких стран, которые хочет, например, напасть на Беларусь. Но вы же живете в Польше, понимаете, что у нас есть много чего мы хотим
много
нападать.
Много своих проблем.
Это уже последнее, о чем мы думаем. Это понятно всем. Но в этой пропаганде это есть, но если он делает нас дьявола, как можно с ним договаривать? Я, по крайней мере, хотя подчеркиваю, не очень-то большой специалист по этой теме. Я не очень-то вижу площади какой-то разговора, да, для того, чтобы что-то было лучше. Хотя было бы в пользу Лукашенко и Беларуси, чтобы открывались, потому что... Ну, не знаю, блин. Я смотрю на то, что было в Беларуси еще несколько лет тому назад, как разбивался этот, например, мне очень впечатлял этот айтишники белорусские, которые уже там доходили, если я не ошибаюсь, до 7% валового продукта, вот этот IT-сектор. Он почти сравнивался и уже дотягивал до того, чтобы сравниться с фермерами. Сельское хозяйство – это огромный процент доходов государства с налогов Беларуси, да, и вдруг появляется такой суперсовременный сектор, можно все, в принципе, поменять, это, ну, молодые люди, очень такие, я бы сказал, развитые, умные, предприниматели, и все это на ветер. Не понял этого шага.
Пакуль дакладна не зразумела, ці адкрые Польшча мяжы ў лістападзе, бо суседнюю Літву працягваюць атакаваць белыя балонікі.
Падляшскі ваявода Яцак Бжозаўскі паведаміў, што афіцыйнай інфармацыі аб адмене рашэння адкрыць два памежныя пераходы з Беларусю няма, таму на Падлясі рыхтуюцца. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Ці можна з Беларусі пабудаваць Швейцарыю? І ці час пра гэта гаварыць?
Калі мы да гэтага не будзем рыхтавацца, а ўсё будзем распавядаць, што Лукашэнка кепскі, то мы будзем мала цікавыя.
Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Беларускі гурт Intelligence едзе ў США па запрашэнні Ілона Маска. Фронтмен Сева падзяліўся, што яшчэ год таму яны падалі заяўку на адну з праграм SpaceX і нядаўна атрымалі запрашэнне на сумоўе на базе Starbase ў Тэхасе. Калі ўсё складзецца, Intelligence могуць стаць аднымі з першых, хто пройдзе адбор у праграму грамадзянскага касмічнага турызму. З гэтай нагоды хлопцы адпраўляюцца ў невялікі тур і будуць дакументаваць сваю паездку. Акцёр Колін Фаррелл распавёў пра кур'ёзны выпадак, які адбыўся з ім падчас здымак фільма «Асаблівая думка» Стывена Спілберга. Акцёр прызнаўся, што прыйшоў на здымачную пляцоўку настолькі п'яным, што яму спатрэбілася амаль 50 дубляў, каб пераканаўча вымавіць сваю рэпліку. Пра гэта піша The Guardian. Інцыдэнт адбыўся ў 2002 годзе. Фаррелл прасіў не ставіць яму змену пасля вечарынкі з нагоды дня нараджэння, але яму ўсё ж такі прызначылі здымкі на 6 раніцы. І калі той прыйшоў на пляцоўку, памочнік рэжысёра паведаміў, што ён не можа ў такім стане працаваць. Аднак Коліну адказ папрасіў даць яму 6 бутэлек піва і пачак з 20 цыгарэтаў. І калі будучы намінант на прэмію «Золаты глобус» нарэшце пачаў працу, ён не змог вымавіць адну фразу, а яна гучала так. «Упэўнены, што вы ўсе зразумелі фундаментальны парадокс метадалогіі папярэджання злачынстваў». Пра гэта згадаў акцёр у шоу Стывена Колберта. І паводле яго гэта быў адзін з найгоршых дзён у ягоным жыцці. А праз гады пасля гэтага інцыдэнту Фаррелл звярнуўся ў рэабілітацыйны цэнтр, каб пазбавіцца ад наркатычнай і алкагольнай залежнасці. Джесі Айзенберг, вядомы па фільмах «Ілюзія падману» і «Сацыяльная сетка», ахвяруе адну са сваіх нырак незнаёмцу. Пра гэта двухразовы намінант на прэмію «Оскар» паведаміў у эфіры «Шоу Тудэй» на тэлеканале NBC. Цытата: «Я не ведаю, чаму да мяне проста падсеў гэты вірус дабрачыннасці, як і пры здачы крыві», – пажартаваў акцёр. Айзенберг азначыў, што даўно рэгулярна здае кроў, а 10 гадоў таму ён ужо хацеў ахвяраваць нырку, але яго зварот у адну з арганізацый застаўся без адказу. Цяпер жа ён атрымаў дазвол на выманне органа. Айзенберг дадаў, што донарства ныркі – гэта бяспечная працэдура. Акцёр таксама падкрэсляў, што яго сям'я не пацерпіць, калі ім калі-небудзь спатрэбіцца гэты орган, бо ёсць іншыя магчымыя донары. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Валя без цэнзуры.
Хочаш жыць як у Фінляндыі?
Я разумею, да чаго гэтае пытанне, бо Сергей Ціханоўскі не так даўно выступаў перад дэлегатамі Еўрапарламента і раіў ім падумаць пра фінляндызацыю Беларусі.
Маўляў, Фінляндыя вось навучылася жыць побач са складаным суседам і пры гэтым будаваць паспяховую незалежную краіну. І Еўропа выйграла б, калі б Беларусь таксама стала нейтральным мостам паміж ЕС і Расіяй.
Экс-кандыдат у прэзідэнты 2006 года Александр Меленкевич успамінае, як раней з Беларусі хацелі пабудаваць Швейцарыю, а яму самому бліжэй эстонскі узор.
І яшчэ шмат чаму можна павучыцца ў Чылі, у Грузіі, вось у той жа суседній Польшчы. Але галоўная спарада ў Меленкевіча ўласна павучыцца і спыніцца раз за разам ківаць на Лукашэнку і пералічваць праблемы, якія беларусы нажылі вось праз яго.
Каб быць цікавымі свету, трэба думаць пра рэформы. І калі вывучаць сусветны вопыт, дык той шлях, на які раней Украіна сыходзіла шмат гадоў, можна прайсці нашмат хутчэй. Давайце паслухаем, што раіць палітык са стажам маладому пакаленню палітыкаў.
Я не знаю такой краіны, якая была б для нас найлепшым прыкладам. Ну, глядзіце, колькі часу беларускія дэмакраты... Ну, я удзельнічаў у гэтых дыскусіях. Казалі, а давайте мы зробім Швейцарію такую, вось, паміж Расіяй і Еўропай, а мы не туды пойдзем, ні сюды не пойдзем, будзем з усімі сябраваць, і вот будзем шчаслівыя. Ну, правда, я хачу жыць у Швейцарії, і вы ж, напэўна, не супраць. Но на межы цивілізацій, калі адна цивілізація перестала быць цивілізацій і аб'явіла просто страшную вайну на знішчэнне Україні. І адначасова кажа, што і беларусаў, так як беларусаў няма з іх мовы, іх культуры, гісторыі, а гэта частка триединого народа. І от калі такое, ну ці магчыма тут Швейцарію пабудаваць? Ну шчыра, чтоб мы не марылі, гэта немагчыма. І ва ўладзе, я знаю гэтыя размовы, многім марылася ў такія часы больш мірныя, калі Расія не была такім агрэсарам яшчэ яўным. То многія думалі, можа, правда, Швейцария – это хороший способ. Это и в белорусском менталитете, сгодитесь, сябраваць з усімі. И на дачах не сварыцца суседам, бо будзе кепска ездзіць, не цікава. Это все наше. Але зараз я просто хочу сказаць, что, конечно, калі мы кажам про Беларусь вольную, и як яна будзе будаваць, мы можам сказаць, что мы вывучаем прыклады усіх краінаў. Цікавыя рэформы ёсць паўсюдна, і ў кожнай краіне ёсць тое, чаму можна павучыцца. Нават у Чылі, якая там далёка была суперпенсійная рэформа, ну весь свет вядомая. Я ўж не кажу, там нават грузінскія рэформы, Грузіі зараз, ну просто дэмакратыя адступае. Польскія рэформы. І мне бліжэй за ўсё да сэрца, так вот эмацыйна. Я б не казаў, што цалкам, але перш за ўсё прыклад Эстоніі. Постсоветская краіна, Польша, не постсоветская, она мела перавагі ўжо там іншыя, там была і прыватная маёмасць, все ж таки у Польшчы была, і калгасаў амаль не было. Ось, Эстонія мне вельмі блізкая. Тое, што ім удалося зрабіць, это супер прыклад. Можам мноства-мноства пераняць. І мы его добра ведаем, скажам, у нашым вольным універсітэце у нас галоўныя настаўнікі, галоўныя партнёры, гэта эстонцы. Вот нам вельмі цікава іх досвід, ну, менавіта досвід цифровізацыі усяго жыцця, не толькі адукацыі. Вось. І эстонцы нам вельмі... Але ўсё не трэба пераймаць. Ёсць і іншыя краіны. І вот, ну, мне здаецца, магчымасць выбару дае нам які шанец выбраць найлепшае. Вот зараз будзем рабіць рэформы, ну, амаль апошнія в этой частцы Европы. Украінцы сколькі рэформаў у час вайны зрабілі. А мы будзем апошні. Але мы можам павыбіраць, ну, тое, што самае-самае. А для гэтага трэба это все вывучаць, трэба вучыцца і ўжо зараз падрыхтаваць. І не трэба ровары выдумляць. Ну, таму што, ну, так многа зроблена карыснага, што можа паскорыць наш працэс. Польша ішла ў Еўразвяз, уся сконсолідаваныя. Усе і камуністы, і радикалы правыя хацелі ў Европу, але шлі 10 гадоў. А мы можам прайсці хутчэй, вот значна хутчэй, таму што Европа гатова пашырацца на дэмакратычныя краіны, але трэба быць разумнымі вучнямі. І я думаю, што гэта ёсць шанец. Але казаць, што мы вот той ці іншы адзін досвід возьмем і так пабудуем, гэта небяспечна, таму што, ведаеце, ведь рэформы, якія нам трэба, апошні скажу, трэба зрабіць. Это ж не толькі ліберальныя рэформы, рынак, будзем узбагачацца, вось, і усе будзем добра зарабляць. Гэта значна-значна больш. Гэта ж і культура, гэта адукацыя, гэта гістарычная памяць. Нам столькі зрабіць, а мову захаваць. Ішчэ раз сцвярджаю, што тыя, што не разумеюць, што мова гэта не сродак камунікацыі, не толькі сродак камунікацыі, а мова гэта фундамент нашай свядомасці, нашай незалежнасці, вось гэта код культурны, які нам дадзены. Калі мы мову не адновім, ну будзе так, як ва Украіне. Ну глядзіце, Украіне таксама прапанавалі фінляндызацыю. Калі вот эта вайна пачыналася, ну давайте вы фінляндызуецеся, частку аддайце. Карелафіны, да, ўсходнюю Украіну. Там падпарадкуйцеся, пастаўце таго прэзідэнта, які яна хоча. Ну, это ж все было ўжо. І што, і мы будзем гэты шлях паўтараць, але каб не паўтарыць, трэба дакладна ведаць. Я там многа гаварю, але мне это баліць. Таму, паслухайце, вельмі важна зараз, калі ўжо Расія праігрывае вайну ў краіне, з прычыны, што ў іх канчаюцца сродкі, просто няма ресурсаў на вайну. І мы можам атрымаць той шанец, пра які марылі. І ў гэтым шанцы нам трэба мець падрыхтаваныя праграмы пераўтварэнням у Беларусі. Як мы выйграем выбары, мы пра гэта зусім не гаворым. І вось это, калі мы да гэтага не будзем рыхтавацца, а ўсё будзем распавядаць, што Лукашэнка кепскі, то мы будзем мала цікавыя.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.